Sasa, ebu fikiria kwa muda wewe, msikilizaji. Unataka kumtumia rafiki yako ujumbe mfupi kwenye simu yako leo. Unaandika pale, lakini kabla hujabonyeza kitufe cha kutuma, mtandao unakuletea ujumbe huu wa onyo.
Onyo gani hilo?
Mtandao unasema, kutuma ujumbe huu itakugharimu shilingi milioni 5,900,000 za Kitanzania. Yaani ambapo ni sawa na dola za Kimarekani 2,275. Swali langu ni, je, utaandika nini?
I say, kwa hela hiyo, hakika sitatuma tu neno mambo vipi au niko njiani. Yaani hapo inabidi ufikirie mara mbili mbili.
Kabisa, utapangilia kila neno, sivyo? Na unajua, hiyo ndiyo ilikuwa hali halisi ya Mtume Paulo alipokuwa akiandika ile barua kwa Warumi.
Yaani inabadilisha kabisa jinsi tunavyotazama kila alichokiandika. Hatuzungumzii mtu ambaye unajua amekaa tu mezani asubuhi na kuanza kuandika hisia zake za usiku uliopita.
Ni uwekezaji mkubwa.
Ndiyo, ni uwekezaji mkubwa sana wa kifedha, kiakili na kimwili pia, ili kufikisha ujumbe mmoja mzito sana. Na hicho ndicho tutakachokijadili leo.
Na hiyo ndiyo safari yetu katika uchambuzi wetu wa kina leo. Tumezama moja kwa moja kwenye dondoo za hotuba na maandiko ya Dr. Craig Kina. Tunachambua utangulizi wake kuhusu barua hii ya Paulo kwa Warumi.
Ndiyo, na kwa msikilizaji wetu, lengo letu hapa si kukupa tu darasa kavu la historia lenye kukariri miaka na majina ya watu.
Hapana kabisa. Lengo ni kukupa njia ya mkato ya kuelewa kwa kina. Kuelewa zile mbinu za uandishi wa kale, gharama zake za kushangaza ambazo tumeanza nazo, na jinsi ya kutofautisha kati ya mambo yaliyokuwa ya kiutamaduni tu na yale yaliyo kanuni zisizobatilika.
Kweli. Maana barua hii moja yani ilibedenisha mkondo wa historia ya ulimwengu.
Hebu fikiria jinsi ilivyompindua fikra Martin Luther. Au jinsi John Wesley alivyosema moyo wake ulipata joto la ajabu aliposikia tu utangulizi wake ukisomwa. Lakini kabla hatujazama kwenye theolojia, hebu turudi kwenye ile gharama. Hii ilikuwaje dola 2,000 na zaidi?
Sasa ili kuelewa ukubwa wa kile Paulo alichofanya, lazima tuangalie mazingira ya mawasiliano ya wakati huo. Katika nyaraka za kale za papyrus ambazo watafiti wamezifukua, barua ya wastani ya kawaida ilikuwa na maneno karibu 87 tu.
Maneno 87? Hiyo ni kama barua pepe fupi sana ya kikazi leo. Kama vile, nimepokea mzigo wako, asante, tutaonana kesho.
Haswa. Ni fupi sana. Na hata ukichukua wale wasomi na wanafalsafa wakubwa wa Roma, kama Cicero, barua zao zilikuwa na wastani wa maneno 295 hivi. Na kumbuka hizo zilikuwa barua za watu wenye uwezo mkubwa.
Sawa. Sasa, vipi kuhusu hii barua kwa Warumi?
Hapo sasa, barua ya Paulo kwa Warumi ina maneno 7,114.
I say, 7,000?
Ndiyo. Huu ni ukubwa usiokuwa wa kawaida kabisa kwa viwango vya karne ya kwanza. Na utengenezaji wake haukuwa wa mtu mmoja aliyeshika kalamu na kuanza kuandika mfululizo. Paulo alitumia mwandishi mtaalamu.
Aha, mtu mwingine alikuwa anaandika?
Ndiyo, mwandishi aliyeitwa Tertio. Na wasomi kama vile Randy Richards anayechambua uandishi wa kale wanakadiria kwamba kudhibiti au kumpa imla mwandishi kwa barua yenye urefu huu ilichukua zaidi ya saa 11 za kazi mfululizo.
Sawa, lakini subiri kidogo. Hapa kuna jambo linahitaji ufafanuzi kwa msikilizaji wetu. Maneno 7,000 yanaweza kusikika mengi, lakini mbona saa 11? Leo mtu anaweza kuongea maneno 7,000 kwa saa moja tu, kama unajua, kama anatoa hotuba mbele ya watu. Kwa nini ilichukua muda mrefu hivyo kwao?
Hilo ni swali zuri sana. Inabidi tuelewe zile mitambo au mekanizm za uandishi wakati huo. Kuandika kwenye papyrus haikuwa kama kuandika kwenye hizi karatasi zetu nyororo za leo kwa kutumia kalamu ya wino.
Walikuwa wanatumia nini sasa?
Walitumia vijiti vya matete vilivyochongwa. Na papyrus yenyewe ilikuwa na nyuzi-nyuzi na mikwaruzo mingi. Pia hawakuwa na mfumo wa hati mkato.
Yaani ile shorthand ya kisasa.
Haswa hawakuwa nao. Kila neno liliandikwa herufi moja baada ya nyingine. Tena pole pole. Na zaidi ya hayo, hawakuwa na nafasi kati ya maneno.
Sijaelewa. Yaani maneno yote yameungana tu.
Ndiyo, mfumo huo unaitwa scriptio continua. Kwa hiyo, ilibidi mwandishi awe mwangalifu sana asiunganishe herufi vibaya. Na kabla hata ya kuandika kwenye hiyo papyrus ya gharama, walikuwa wakitengeneza rasimu za awali kwenye vibao vya nta.
Vibao vya nta? Kama ubao mdogo hivi wa kufutia?
Ndiyo, kama rough work. Ilibidi Paulo asimame, afikirie, amwambie Tertio, alafu Tertio aandike kwenye nta, wasome tena, warekebishe, kisha ndipo awahamishie kwa uangalifu kwenye ile karatasi rasmi.
Aha, sasa naelewa. Yaani, huu ni mchakato mzito sana wa kihandisi. Sio tu ule wa kuongea na mtu anaandika. Na kwa mchakato huo, ndio tunapata ile gharama tuliyoitaja mwanzo.
Kweli kabisa. Ukiangalia gharama ya kununua makaratasi hayo ya papyrus yenye ubora kwa urefu huo wote, alafu ujumlishe na ujira wa mwandishi mtaalam kama Tertio kwa siku zote hizo za rasimu na uandishi wa mwisho, inakadiriwa kufikia dinari 20.68.
Na dinari moja ilikuwa na thamani gani?
Dinari moja ilikuwa sawa na ujira wa siku nzima wa mfanyakazi wa kawaida wa wakati ule. Kwa hiyo ukibadilisha thamani hiyo ukilinganisha na uchumi wa leo, ndipo tunapata ile takriban dola za Kimarekani 2,275.
Yaani hapa ndipo akili yangu inaposimama. Kama mimi ninawekeza dola 2,000 kwa barua moja tu, kusema kweli sitapoteza herufi hata moja kwa kuandika salamu ya kawaida. Kila silabi lazima ifanye kazi kubwa sana.
Mm-hmm.
Kwa hiyo, ikiwa Paulo alijua gharama hii, alitumiaje lugha kufikisha ujumbe wake pale mwanzo kabisa wa barua?
Basi pale mwanzo kabisa ndipo anapoonyesha umahiri wake. Alichukua ule muundo rasmi wa barua za kale ambao kwa kawaida ulikuwa na utangulizi, kiini na hitimisho. Lakini akaufanyia uandishi mpya kabisa.
Kivipi?
Kwa kawaida, Wagiriki wangeanza barua zao kwa neno kairein ambalo linamaanisha salamu. Ni kama tu kusema hujambo au mambo vipi.
Sawa.
Badala yake, Paulo anatumia neno linalofanana sana kimatamshi, lakini lenye maana tofauti kabisa kiimani. Anatumia neno charis ambalo linamaanisha neema.
I see. Kwa hiyo amebadili herufi chache tu, lakini amebadilisha maana nzima ya ulimwengu. Kutoka salamu hadi neema.
Ndiyo, na haishi hapo. Kisha anachukua salamu ya asili ya Kiyahudi, yeli ya shalom, na kuiweka kwa lugha ya Kigiriki kama airene, maana yake ni amani. Kwa hiyo badala ya kusema tu salamu, yeye anasema neema na amani.
Yaani kwa sentensi moja fupi, ameunganisha tamaduni mbili kuu za ulimwengu wake, Wagiriki na Wayahudi, chini ya paa moja la kithiolojia. Ni kama...
Na tena, si salamu tu.
Ndiyo, nilikuwa nataka kusema, nilipokuwa nasoma dondoo zetu za Dr. Kina, nilivutiwa sana na ufafanuzi kwamba hizi hazikuwa tu salamu za adabu. Zinaitwa sala za matakwa. Yani zile wish prayers.
Mm-hmm, kabisa.
Sio tu kwamba nakutakia siku njema, bali ni kumuomba Mungu aingilie kati maisha yako wewe msikilizaji. Kama kusema Mungu akubariki leo.
Na hilo ni jambo muhimu sana kulitambua. Na hapa kuna jambo zito zaidi ambalo linathibitisha jinsi maneno yalivyochaguliwa kwa uangalifu mkubwa. Paulo anasema neema na amani itoke kwa Mungu Baba na kwa Bwana Yesu Kristo.
Mm-hmm.
Leo hii, hilo linaweza kusikika la kawaida tu kwa Mkristo yoyote, lakini kwa muktadha wa wakati ule, hii ilikuwa kauli ya kimapinduzi sana.
Kwa nini ilikuwa mapinduzi?
Ni uthibitisho wa mapema kabisa wa uungu wa Yesu. Unajua, Paulo anamweka Yesu katika hadhi sawa kabisa na Mungu Baba, katika ule uwezo wa kutoa baraka za kimungu. Na anafanya hivi muda mrefu sana kabla ya mabaraza ya kanisa ya baadaye kuanza kuandika theolojia zile ngumu za kimfumo.
Kwa hiyo, kwa msikilizaji wetu, ni kama vile unaposoma barua hii haraka haraka leo, unakosa uzito wote huu kwa sababu tumeizoea sana hii lugha.
Ndiyo, tunapita tu juju.
Au nadharia ya umuhimu. Hebu tufafanulie hili kidogo.
Sawa, nadharia ya umuhimu inasema hivi. Wanadamu wanapowasiliana huwa wasemi kila kitu kwa kirefu. Tunatumia lugha ya mkato kwa sababu tunajua yule tunayemwongelesha anaelewa muktadha wetu.
Mm-hmm.
Dr. Kina anatumia mfano mmoja rahisi sana wa kuagiza kahawa. Ukienda mgahawani ukasema, kahawa tafadhali, mhudumu anakuelewa mara moja.
Ndiyo, anajua tu unataka kunywa.
wewe na yeye mnajua kwamba unamaanisha, tafadhali ninaomba uniletee kikombe kimoja cha kahawa iliyopikwa na kuwekwa moto. Lakini ukisema maneno hayo yote marefu, utaonekana mgeni au mtu wa ajabu sana hapo mgawani.
Aha, ni kweli. Huwezi kuanza kujieleza hivyo.
Kabisa, unatumia mkato kwa sababu mnashiriki mazingira sawa. Kina pia anatumia mfano wa tukio la 9/11, yani 9/11 nchini Marekani. Ukisema tu hizo namba, wa Marekani wanaelewa uzito, historia na msiba uliopo nyuma ya neno hilo.
Hili linaeleweka sana. Ni kama vile hapa kwetu ukisema neno azimio au 8/8. Kila mtu anajua unazungumzia nini bila wewe kuanza kuelezea historia ya miaka au tarehe au matukio yenyewe kwa kina.
Mm-hmm, haswa.
Sasa, ikiwa mtafiti kutoka Ulaya ambaye hajawahi kusoma historia yetu, akisikia 8/8 miaka 200 ijayo, hatapata maana halisi. Kadhalika, wasikilizaji wa Roma walikuwa na 8/8 zao ambazo sisi leo hatuzijui.
Umeipatia barabara. Sasa changamoto inakuja tunaposoma barua kwa Warumi. Paulo na wasomaji wake walielewana mambo mengi kwa mkato. Basi sisi leo inabidi tufanye ile kazi ya ziada ya utafiti wa kihistoria ili kurudisha ule muktadha uliopotea.
Ili tuelewe walimaanisha nini hasa.
Ndio, ili tuweze kuelewa hasa walikuwa wanamaanisha nini. Na hii ni muhimu sana, hasa tunapojaribu kutofautisha kati ya mambo yaliyokuwa ya kiutamaduni kwa wakati ule tu na yale ambayo ni kanuni za kimaadili zinazodumu nyakati zote.
Subiri kidogo. Hili linanipa shida kidogo na nataka nikupinge hapa.
Karibu.
Kama tutatumia hii nadharia ya umuhimu na kuanza kusema, hili walielewana wao kwa muktadha wao, si inafungua mlango wa kila mtu leo kupuuza jambo lolote kwenye maandiko ambalo yeye binafsi hakubaliana nalo?
Naona unapoenda.
Mtu ameweza kusema tu, huo ulikuwa utamaduni wao tu, haituhusu leo sisi. Tunatofautishaje kiuhalisia kati ya utamaduni na maadili thabiti ambayo hayabadiliki? Hili linafanyaje kazi?
Hilo ni pingamizi zuri na lenye afya sana. Unajua, hatuwezi kutumia utamaduni kama kisingizio cha kufuta kila kitu tunachojisikia. Dr. Kina anatoa mwongozo thabiti sana hapa.
Mwongozo gani huo?
Tunatofautisha kwa kuangalia uthabiti wa ujumbe huo katika Biblia nzima. Kanuni za kimaadili zisizobadilika, zile ambazo yeye anaziita transcultural moral norms, hizo zinashutumiwa kwa sauti moja kila zinapojitokeza kwenye maandiko, haijalishi ni utamaduni gani.
Ebu tupe mfano.
Kwa mfano, ukiangalia Warumi sura ya kwanza aya ya 28 hadi 31, Paulo anaorodhesha mambo kama dhambi za ngono, kusengenya na wivu. Mambo haya hayakubaliki popote katika Biblia, iwe ni Agano la Kale au Agano Jipya.
Kwa hiyo hayabadiliki kulingana na utamaduni wowote ule.
Haswa. Lakini pale unapoona maandiko yanatoa maagizo yanayotofautiana kulingana na mazingira au kitabu unachosoma, hapo unajua unashughulika na swala la kiutamaduni.
Aha, kama lipi?
Mfano, swala la wanawake kufanya kazi. Kwenye waraka wa kwanza kwa Timotheo, wanawake wanahimizwa kuwa majumbani. Kwa sababu gani? Kwa sababu huo ndio ulikuwa utamaduni ulioshimika pale mji wa Efeso, ili kuepusha kashfa kwa kanisa changa.
Sawa. Na upande wa pili ni upi?
Lakini ukisoma kitabu cha Mithali sura ya 31 au kitabu cha Mwanzo, unaona wanawake wakifanya biashara na kazi nje ya nyumba kwa sifa kubwa. Maelekezo yanabadilika kulingana na mazingira.
Mhm. Naelewa sasa.
Jambo jingine gumu ni utumwa. Paulo hakuandika barua ya kupiga marufuku utumwa mara moja.
Kwa nini hakufanya hivyo?
Kwa sababu utumwa ndio ulikuwa mfumo mkuu wa kiuchumi wa ulimwengu wote wa Roma wakati huo.
I say, kwa hiyo kama angepiga marufuku moja kwa moja kwenye barua zake, ingekuwa kama kuanzisha vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vingezima kabisa ujumbe wa injili.
Kabisa, vingezima injili yenyewe, lakini alichofanya ni kupanda mbegu za mapinduzi ya kimya kimya.
Kivipi?
Alipoandika kwenye Waefeso sura ya 6 kwamba mabwana na watumwa wote wana bwana mmoja mbinguni na kwamba kwa Mungu hakuna upendeleo. Yaani hiyo ilikuwa sumu kali kwa mfumo wa utumwa uliotukuza mabwana. alikuwa anabadilisha mtazamo kutoka ndani, na mbegu hizo ndizo zilitumiwa mamia ya miaka baadaye na wapigania haki kukomesha utumwa.
Ili linanifikisha kwenye swali la msingi sana. Ili uweze kuandika kwa ustadi huu wote, yani kuweka sawa theolojia nzito, kufanya mapinduzi ya kimya kimya ya kijamii na kutumia lugha kwa uhandisi mkubwa hivi, huyu mwandishi alikuwa nani hasa? Akili ya Paulo ilikuwaje? Alipata wapi uwezo huo wote?
Sasa unajua, Paulo alikuwa zao la walimwengu wawili tofauti waliokutana ndani ya kichwa kimoja. Hakuwa mtu aliibuka tu kutoka porini. Kwanza, alilelewa mji wa Tarsus.
Tarsus, sio Yerusalemu.
Hapana, Tarsus. Na Tarsus haukuwa mji wa kawaida, ulikuwa kitovu kikuu cha falsafa katika ulimwengu wa kale, hasa ile falsafa ya Stoicism. Kwa kweli, kwa ushawishi wa kifalsafa, Tarsus ilikuwa inashindana, na baadhi ya wasomo wanasema iliipita hata Athens yenyewe.
I see.
Hivyo, tangu utotoni, Paulo alisikia na kuzoea namna wanafalsafa wa mitaani walivyokuwa wanajenga hoja zao, walivyojibu maswali magumu, na jinsi walivyoshawishi umati. Alijaa falsafa ya Kigiriki akilini mwake.
Na kisha akaenda Yerusalemu sasa, sivyo?
Ndio, alihama kutoka kwenye hicho kitovu cha falsafa ya Kigiriki na kwenda kwenye kitovu cha theolojia ya Kiyahudi. Huko alisoma chini ya Gamalieli.
Gamalieli, huyu alikuwa nani?
Alikuwa mmoja wa walimu wakuu na wanaoheshimika sana wa sheria ya Kiyahudi. Hapo Paulo akapata elimu ya juu kabisa ya Torati. Lakini Dr. Kina anaweka jambo moja wazi hapa.
Jambo gani hilo?
Mwanafunzi wa theolojia aliyechukua kozi za kuhubiri, yani seminarian with homiletics, alijua jinsi ya kupanga hoja zake zieleweke vizuri kwa watu wa kawaida.
Kwa hiyo yeye ni kama yule code switcher. Unamjua yule rafiki ambaye asubuhi anaweza kukaa na maprofesa wa chuo kikuu akijadili falsafa nzito kwa misamiati migumu kabisa.
Ndiyo, tunawajua watu wa hivyo.
Lakini jioni akaja kijiweni na kukaa na vijana, akajenga hoja zile zile nzito lakini kwa lugha ya mtaani inayogusa maisha halisi ya watu. Huyu ndiye Paulo unayemuelezea hapa.
Umesema kweli kabisa, ni mfano mzuri sana. Na alitumia mbinu za kihoja za wakati wake zilizojulikana na Wagiriki, kama ile mbinu inayoitwa reductio ad absurdum.
Hiyo ni lugha ngumu, inamaanisha nini?
Hii ni mbinu ya kuchukua hoja ya mpinzani wako na kuifuata mpaka iwe ya kijinga sana, kiasi kwamba mpinzani anaona aibu yeye mwenyewe kuitetea. Tunaona mtego huu ukitumika kwa ustadi mkubwa katika barua kwa Warumi sura ya pili.
Hebu tuupe mfano halisi hapa. Huu mtego ulifanyaje kazi hapo Warumi mbili?
Sawa. Utaratibu alioutumia ulikuwa hivi. Katika sura ya kwanza, Paulo anaanza kwa kuorodhesha zile dhambi nzito sana ambazo watu wa mataifa, yani wasio Wayahudi, walikuwa wakizifanya. Sasa fikiria wewe msikilizaji, wewe ni Myahudi mwenye msimamo mkali wa kidini unayesikiliza barua hii ikisomwa.
Mhm. Nafurahia kusikia wakikemewa.
Haswa, unaanza kutikisa kichwa na kusema, "Ndio Paulo, waambie. Hawa watu wa mataifa ni waovu sana, wanastahili hukumu ya Mungu." Unajikuta unashangilia na kujiinua kwa sababu wewe una sheria ya Mungu.
Basi nimeingia mkenge.
Ndio, kwa sababu mara tu wanapokuweka wewe msikilizaji katika kiti cha hakimu, Paulo anageuza kioo ghafla katika sura ya pili na kusema, wewe unayehukumu huna udhuru, kwa maana wewe unayehukumu unafanya mambo yale yale.
Aha, kwa hiyo ni mtego wa kiakili kabisa. Anakuvutia ukubaliane naye kuhusu ubaya wa wengine ili akukamate na kukuonyesha kwamba wewe pia unahitaji neema, si sheria tu.
Hasa. Na hii inatuleta kwenye hatua muhimu sana ya kimazingira na kihistoria ambayo vyanzo vyetu vinasisitiza. Kwa miaka mingi sana, wasomaji wengi wa Biblia wamekuwa na picha kwamba Paulo alikuwa anashambulia dini ya Uyahudi kwa sababu Uyahudi ulikuwa dini isiyo na huruma, dini ya watu wanaojaribu kupata alama za ufaulu mbele za Mungu kwa matendo yao.
Mm-hmm.
Lakini utafiti wa kihistoria unatuonyesha ukweli tofauti sana.
Na hapa, naomba nikiri kuchanganyikiwa kidogo. Nilipokuwa napitia dondoo zetu, niliona wasomi kama E.P. Sanders wakisema Uyahudi wa kale ulikuwa na neema. Hili lilinishangaza kusema ukweli. Siku zote nimekuwa nikifikiria ilikuwa ni dini ya sheria na adhabu tu. Hili linafanyaje kazi?
Ni muhimu sana tuweke sawa rekodi ya kihistoria hapa, na ndicho Dr. Kina anachofanya kwa kutumia huu utafiti wa Sanders. Tatizo ni kwamba wasomi wengi wa theolojia wa zamani, hasa baadhi ya wataalamu wa Ujerumani katika kile kipindi cha Unazi kama Gerhard Kittel, walijenga theolojia iliyokuwa na chuki dhidi ya Wayahudi.
Kwa hiyo waliingiza siasa zao.
Ndio, walitumia theolojia kufifisha ukweli wa historia ya Kiyahudi ili iendane na chuki zao za kisiasa za wakati huo. Na sisi tunajaribu kuelezwa hili bila kuegemea upande wowote. Tunaripoti tu jinsi historia ilivyopotoshwa.
Sawa. Basi ukweli ulikuwa upi?
Ona kwamba Uyahudi wa kale kwa kweli ulikuwa na neema. Wayahudi waliamini waliingia katika agano na Mungu kwa neema yake Mungu aliyewachagua, si kwa sababu wao walikuwa na matendo mazuri sana kushinda wengine. Ile sheria au torati ilipewa tu kama mwongozo wa jinsi ya kuishi ndani ya hilo agano la neema.
Kwa hiyo kama sheria ilikuwa nzuri na ilikuwa na neema, Paulo alikuwa anashambulia nini hasa kwenye barua zake?
Hilo ndilo swali la msingi. Paulo hakuwa anashambulia torati kamwe. Yeye mwenyewe anasema sheria ni njema na takatifu. Paulo alikuwa anashambulia asili ya kibinadamu.
Kile anachokiita mwili.
Ndiyo, the flesh. Ni ile tabia ya binadamu kugeuza mfumo wowote mzuri wa kidini kuwa chombo cha kujinufaisha na kujiona bora kuliko wengine. Badala ya sheria kuwa mwongozo mzuri, wanadamu wakaifanya kuwa silaha ya kuhukumu wengine na kujisifia.
Aha.
Na hii si asili ya Kiyahudi, ni asili ya kibinadamu inayoonekana popote pale, hata katika makanisa yetu ya kisasa. Leo hii kuna watu wanahubiri theolojia ya neema, lakini namna wanavyoishi na kuwahukumu wengine ni ya kisheria kabisa, yani legalistic.
Kwa hiyo hakuwa anashambulia mfumo, bali tabia yetu ya kugeuza dini kuwa mradi wa kujitafutia utukufu binafsi. Hili linaeleweka sana sasa.
Mm-hmm.
Basi sasa tuchukue theolojia hii yote nzito, ule mtego wake, na hii gharama yote ya dola 2000 na ushe, na tuilete kwenye uhalisia wa siku hiyo. Hii barua ilikwenda wapi hasa? Hadhira ilikuwa inaishi katika hali gani? Maana picha yetu ya Roma ya kale, tukiona kwenye filamu, mara nyingi ni majumba ya marumaru na maseneta waliovalia zile kanzu nyeupe zinazoitwa toga.
Huu ni upande mmoja tu wa Roma. Barua hii iliandikwa akiwa mji wa Korintho wakati wa msimu wa baridi. Kisha ikapelekwa na mwanamke shupavu sana aliyeitwa Phoebe, ambaye alikuwa mhudumu au diakonos katika kanisa. Yeye ndiye aliyebeba ujumbe huu hatari kuvuka bahari hadi Roma.
Na kule Roma kulikuwaje?
Wakati huo, Roma ulikuwa mji mkubwa zaidi duniani, ukiwa na watu wapatao milioni moja hivi. Lakini kwa asilimia kubwa ya wale waliopokea barua hii, maisha yao yalikuwa mbali sana na hayo majumba ya marumaru unayoyawaza.
Waliishi kwenye mazingira gani sasa?
Maskini wengi, wakiwemo Wayahudi na Wakristo wa mwanzo, waliishi katika majengo ya horofa yaliyoitwa insule, au kwa lugha nyingine, tenements. Majengo haya yalikuwa marefu, yaliyojengwa kwa ubora duni sana. Tajiri aliishi gorofa ya kwanza, chini kabisa.
Kwa nini tajiri akae chini?
Kwa sababu chini palikuwa na maji safi, na ukuta ulikuwa imara kidogo kutoroka kukiwa na shida. Lakini kadiri ulivyokuwa unapanda gorofa ya pili, ya tatu, ya nne, vyumba vilikuwa vidogo sana, vyenye giza, havina hewa, na vilikuwa hatari mno.
I say, yani kama magorofa ya uswahilini hivi?
Ndiyo. Ili kupika au kupata joto kipindi cha baridi, walitumia majiko ya mkaa, yani braziers. Hivyo basi, moto ulizuka kila siku, na majengo yaliporomoka mara kwa mara kwa kujengwa vibaya. Kuna mwandishi wa kale aliitwa Juvenal, yeye alikuwa kitania kwamba kumsikiliza meneja wa jengo akihakikishia usalama wako ni sawa na kusubiri jengo likuangukie usiku huo huo.
Haya sasa, wewe msikilizaji, vutu tengeneze picha hii akilini mwako. Umepokea barua hii ambayo imeandaliwa kwa ubora wa kiwango cha juu kabisa cha kitaaluma. Imechukua saa 11 kuiandika. Lakini sasa inasomwa wapi? Ndani ya chumba kidogo cha ghorofa ya 4, kuna harufu ya moshi wa mkaa. Watu wamebanana kwa siri, huku kukiwa na hofu kwamba huenda jengo likawaka moto muda wowote.
Picha kamili kabisa.
Yaani hii ni tofauti kabisa na picha yetu ya leo ya kanisa lenye viti vizuri na vioyozi. Hakika inabadilisha jinsi tunavyousikia ujumbe wenyewe.
Kabisa. Na ongeza jambo hili lingine kwenye hiyo picha yako. Kulikuwa na mivutano mikubwa sana ya kijamii ndani ya hilo kanisa la Roma. Wayahudi walikuwa kati ya 20,000 hadi 50,000 huko Roma, wengi wakiishi upande wa mto ulioitwa Krastevere.
Sawa.
Lakini mnamo mwaka 49, mtawala Claudio aliwafukuza Wayahudi wote kutoka Roma. Waliruhusiwa kurudi tu mwaka 54 baada ya yeye kufariki.
Basi kanisa lilibaki vipi?
Hapo sasa, wakati Wayahudi na Wakristo wa Kiyahudi wanarudi, walikuta kanisa limeongozwa na watu wa mataifa, yani wasio Wayahudi, kwa miaka 5 mfululizo. Pata picha ya msuguano wa kitamaduni ulioibuka. Walikuwa hawapatani vizuri.
Ah, wanasema sisi ndio tulioanza. Wengine sisi ndio viongozi sasa.
Ndio. Hivyo basi, barua hii haikuwa theolojia ya darasani kama tunavyosoma leo kwenye vyuo. Ilikuwa ni nyenzo muhimu ya kuwaunganisha watu hawa tofauti wanaoishi kwenye vyumba venye moshi na giza chini ya utawala unaweza kuwafukuza tena muda wowote.
Hapa ndipo theolojia inashuka kutoka mbinguni na kutembea kwenye mitaa yenye vumbi. Barua inabadilika kutoka kuwa nadharia tu na kuwa uhai unaogusa maisha halisi ya watu wenye dhiki. Na hiyo ndiyo nguvu ya uchambuzi tuliofanya leo.
Kweli kabisa. Unajua, kama tunavyohitimisha, kile ambacho uchambuzi wa leo umetufundisha ni kwamba hatuwezi kuelewa uzito wa maandiko ikiwa tutayatenga na ulimwengu uliotengeneza maandiko hayo. Tumeona uwekezaji mkubwa wa kifedha na muda uliotumika.
Ndiyo, zile dola 2,000.
Pia tumeona jinsi Paulo alivyotumia ule muundo wa kitamaduni kufikisha ujumbe usiobadilika, akizingatia nadharia ya umuhimu. Na mwisho, tumeona haya mazingira ya hatari ambayo ujumbe huu ulisomwa. Sio tu kitabu kinachokaa kwenye rafu nzuri leo, bali ni mawasiliano yaliyojaa ujasiri yaliyoanikwa kwenye kivuli cha kifo na ukandamizaji mkubwa.
Ni ukweli unaofumbua macho sana. Kuelewa haya kunakupa heshima mpya kwa kila neno lililoandikwa pale. Na kwa wewe msikilizaji wetu ambaye umekuwa nasi katika uchambuzi huu wa kina, tunataka kukuachia jambo hili moja la kutafakari peke yako unapoendelea na shughuli zako.
Jambo gani hilo?
Fikiria hili kwa makini. Ikiwa Paulo alitumia saa 11 za kudhibiti neno kwa neno na dola 2,000 na ushei kutuma ujumbe huu mmoja tu kwa kundi la maskini waliokuwa wakiishi katika majengo yanayoporomoka kule Roma, na ujumbe huo mmoja ukabadili historia ya dunia milele. Je, hii njia yetu ya kisasa ya kutuma maelfu ya jumbe za haraka, za bure, na ambazo hazijafikiriwa vizuri kila siku kwenye mitandao ya kijamii, inatupunguzia uwezo wetu wa kuwasilisha mambo yenye thamani inayoishi? Labda kwenye huu ulimwengu wetu wenye kelele nyingi, tunahitaji kupunguza kasi yetu. Tunahitaji kuandika na kuwasiliana mambo yenye uzito wa kudumu. Fikiria hilo.